Bucuria lecturii. O călătorie în lumea minunată a cărților.
Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Bucuria lecturii. Sunt profesor Viorica Maria Gâlțaru și voi continua astăzi să vă prezint drama protagonistei din romanul Refugii de Augustin Buzura. Eroina, Ioana Olaru, trăiește o autentică dramă psihologică. Dramă generată, după cum remarca Cornel Ungureanu, de un șir de întâlniri ratate. Iubirile ei sunt mistuite de contratimp existențiali, chiar dacă bărbații pe care i-a iubit păreau aceia de care avea nevoie, capabil să fi venit în întâmpinarea așteptărilor ei. Dacă suntem de acord cu afirmația lui Ortega y Gasset, că tipul uman pe care îl preferam în celălalt schițează profilul propriei noastre inimi, atunci fiecare opțiune sentimentală a Ioanei oglindește identitatea ei intimă, manifestată în etape evolutive distincte. Dragostea pentru Iustin a reflectat preferința pentru un anumit tip de umanitate, romanticul. Soțul ei avea toate atributele spirituale necesare. Părea perechea ei ideală. Totuși, spre deosebire de ea, bărbatul n-a mizat totul pe cartea iubirii. A lăsat loc hazardului. S-a dovedit prea fragil la confruntarea cu accidentalul. N-a avut vigoarea morală să-și strunească instinctele primare, să reziste atracției senzuale. Absența femeii iubite, timpul depărtării, imaturitatea lui structurală au erodat un mare sentiment. Cea de-a doua opțiune afectivă a protagonistei, Anton, s-a dovedit a fi și mai tristă decât prima. Fără îndoială, relația celor doi a stat sub auspiciile nevoii de refugii. Fiecare dintre ei eșuase matrimonial, erau răniți sufletește și căutau mângâiere. De Anton m-a apropiat tocmai nefericirea, întâlnirea a două nefericiri. Ioana a fost impresionată de echilibrul, de stăpânirea de sine pe care le emana comportamentul bărbatului. Tipologic, el era contrariul lui Iustin, matur, realist, ancorat în datele lumii în care trăia. Aparent, era omul de care avea nevoie pentru a-și tămădui vulnerabilitatea, pentru a ieși din starea de criză. Forța lui interioară promitea a fi remediul angoaselor ei. Inițial, relația părea că s-a așezat în matca prieteniei, a unei comunicări sufletești generatoare de certitudini. Anton a luptat cu armele răbdării, ale tenacității și persuasiunii, pentru a o cuceri pe Ioana. I-a câștigat încrederea pas cu pas. Cu fiecare gest a convins-o de bunele lui intenții. Strategic a învăluit tot mai mult în pânza de paianjen pe care a țesut-o în jurul ei. A construit datele necesare unui confort psihologic și material de care femeia avea nevoie pentru a-i se încredința. Loc de muncă, garsonieră în București, cărți, discuri, parfumuri scumpe. Totul în schimbul unei, așa zise, prietenii dezinteresate. Cu toate acestea, femeia presimțea că va veni și timpul scadenței. Trăia cu această spaimă. Nu era chiar atât de naivă încât să-și imagineze că nu va plăti pentru tot ceea ce a primit cu atâta generozitate. Demascarea nu s-a lăsat prea mult așteptată. Atunci când bărbatul a mărturisit imprudent că a dorit-o trupește din clipa în care a văzut-o, în Ioana s-au năruit toate iluziile. Refugiul în care a îndrăznit să creadă s-a dovedit o capcană. Atunci a început să urce în ea greața. Nu putea să-l iubească pe bărbatul acesta, trăgând după ea avatarurile iubirii anterioare. Utilarea ființei este analizată cu lupa lucidității. Caragios, simțeam că relațiile dintre mine și el nu se bazau pe niciun adevăr, dar nici pe minciună, nici pe prietenie, ci pe un sentiment fără nume. Și frică, și recunoștință, și obișnuință, și nevoie de el. Sentiment dublat de o lașă așteptare. Viața promiscuă la care s-a condamnat, provizoratul, clandestinitatea, i-au alimentat sentimentul nesiguranței, al incertitudinii, complexul vinovăției și al rușinii față de propria conștiință morală, abdicarea de la valorile și principiile care o călăuziseră până atunci, impostura generată de compromisul existențial, toate acestea aveau gust de degradare și de moarte. Dintre toate poveștile sentimentale ale Ioanei, aceasta este cea mai dramatică. Acest tip de iubire îi întina, îi micșora sufletul, o iubire tiranică, maladivă, care îi strivea libertatea de a fi ea însăși, care îi umilea demnitatea. Împotriva unei astfel de agresiuni afective, Ioana s-a revoltat cât a putut. A evadat într-o altă iluzie. Întâlnirea cu Sabin a avut loc într-o altă etapă a crizei ei identitare, când eșecul îi consumase orice bucurie de a trăi. Dacă față de Anton a fost mereu prudentă, defensivă, deoarece a presimțit de la început pericolul, celuilalt i-a acordat credit total. Nu l-a privit cu rezerve, deși era ratat ca profesionist, un nerealizat veritabil. Îi admira boemia, dezabuzarea, libertatea de gândire. În el se reflecta nevoia ei ardentă de eliberare din chingile unei legături bolnăvicioase. Nevoia de a redeveni ea însăși, de a-și regăsi identitatea. Am descoperit cu surprindere că mult mai mult mi-am iubit îndrăzneala de a mă desprinde de Anton, de a merge pe propriile picioare. Am avut o imagine în minte și am aprins-o ca să mă văd mai bine pe mine însămi. El, Sabin, reprezenta șansa recâștigării libertății, dar și o provocare a definirii interioare. Remușcările, jena, vinovăția, frica, păcatul în sens religios și toate celelalte, în ochii lui Sabin nu erau decât pași obligatorii spre noi înșine. Pentru a afla cine suntem, susținea el, nu trebuie să fugi de nimic din ceea ce înseamnă cunoaștere. E vremea să te eliberezi odată și odată de morala ta primitivă. Sigur, să-i dăm organismului ceea ce-i trebuie pentru a funcționa normal, dar viața adevărată începe dincolo de asta, dincolo de hrană și de celelalte necesități instinctuale. Nevoia de a ne cunoaște pe noi înșine, de a ne defini, de a ne găsi o identitate și un țel ne despartă de celelalte ființe. Unii sunt făcuți doar să-și perpetueze specia și să-i asigure nevoile elementare, pe când alții să o târască înainte să caute mereu să rupă vălurile de pe fața necunoscutului și a interzisului. Libertatea spre care mă purta Iustin era periculoasă, dar mă atrăgea. Nu eram întotdeauna de acord cu el, însă asta nu mă împiedica să-l admir și să încerc uneori să-mi asum această libertate. După atâția ani, îmi foloseam pentru prima dată mintea, lecturile. Alături de el mă simțeam înaintând pe un teren străin, accidentat, dar extrem de interesant. Iubirea pentru Iustin, trăită ca remediu împotriva alienării provocate de relația anterioară, s-a așezat sub zodia cunoașterea acelui eu neexplorat, ascuns în subterana ființei. Pentru prima dată, protagonista a avut revelația interiorității sale labirintice. Povestea lor s-a trăit cu intensitatea bucuriei și a disperării. Fiecare clipă de dragoste, întâlnirile lor grăbite, exasperant de scurte, le trăise altfel, torturată de senzația că se văd pentru ultima oară, că nimic nu va mai putea fi repetat, întregit. Din teama de a nu fi descoperiți sau pedepsiți, angoasă perfect justificată, deoarece amantul trădat s-a dovedit incapabil să accepte o astfel de trădare. Într-una din seriile în care cei doi urmau să se întâlnească, femeia infidelă a devenit victima unui accident sau unei acțiuni de intimidare, agresiune fizică și psihică, traumatizantă, în urma căreia și-a pierdut temporar memoria și a ajuns într-un spital de psihiatrie. Reconstituirea nevoioasă a acestei scene dramatice a rupt în două filmul vieții Ioanei. printr-un îndelung proces retrospectiv, protagonista a înțeles cu ajutorul medicului Vlad Cosma că acea noapte în care a fost agresată de Anton și l-a pierdut pe Sabin a reprezentat falia care i-a împărțit viața între ieri și azi, între iluzie și luciditate. Rememorarea întregului itinerar sentimental i-a provocat sentimentul rupturii. Prăbușirea ultimei iluzii a avut proporțiile unui dezastru interior. Absența lui Sabin, spaima că ar fi murit, infirmitatea pe care i-o provoca această ipoteză, tăcerea lui prelungită, neverosimilă, toate acestea i-au tăiat orice punte a speranței. Niciun mâine nu mai putea fi legat de ieri. Dragostea ei pentru Sabin a murit subit, în clipa în care a aflat că el trăiește, dar că a abandonat-o. Tăcerea lui se explica printr-o execrabilă lașitate, printr-un egoism descalificant. Surparea acestui refugiu afectiv a însemnat moartea sufletului încă o dată. Odată rămasă singură, absența oricărui drum de întoarcere îi deveni foarte clară. Și în clipele acelea nu mai era vorba numai de Sabin. El era doar unul din sentimentele care mureau, una din speranțele năclăite în ridicol. Suspendată între viață și moarte, ființa Ioanei s-a zbătut în derivă. Eșecurile succesive au aruncat-o în hăul disperării. Persistent, în mintea ei s-a învolburat gândul sinuciderii. Sfâșierea lăuntrică, panica, momentul de cumpănă, ezitarea gesturilor în fața ireparabilului sunt analizate prin intermediul stilului indirect liber al monologului interior. De fapt, ce rost are să aștept? Își deschise grăbită notiera, scoase pormoneul și cu o stranie voluptate, îl goli de medicamente. Nu le cunoștea prea bine numele și efectele, strânsese la întâmplare ce se nimerise. Toate, deodată, n-aveau cum să-i facă bine. Erau destul de multe, dar nu suficiente. Pe sticla noptierei le adună pe toate singure. Însă cantitatea nu o mulțumea. Nu trebuie să existe eroare, se gândi. Teama de ridicol, de o nouă umilință, obligă să le privească iritată, că va trebui să aștepte să mai amâne câteva zile. Alese emoționată o casetă de amital. Simțea nevoia să doarmă și sau să-și facă un fel de gol în creier. Nu mai suporta viața de aici, suspendat absurd, între întrebări, vizite și sfaturi. Ce să le spună? Ce să le mai spună? Doctorul, cu convingerea lui că îi va oferi firul de care să se prindă. Logic. Toate erau clare, dar cum să scap de umilința asta, de mizeria asta persistentă, trainică, de chinul ăsta care se numește supraviețuire? Ioana pipăi caseta ca pe un talisman ce o apără de lume și simțindu-i rugozitățile, auzindu-i crepitația blândă, abia perceptibilă, a avut resărire ciudată. Nu o fac din cauza lor, nu neapărat ei, sau nu numai ei. O puse pe limbă și deodată timpul se avântă speriat înainte, era atunci, în momentul acela. Brusc, fălcile îi se înțepeniseră, refuzau să se închidă, mâna a început să-i tremure, iar simțurile acutizate la paroxism înregistrau cele mai neînsemnate detalii. Dacă acum când, de fapt, dar atunci, și speriată de propria neputință, a început să plângă în hohote. Coborârea eroinei în subterana ființei este echivalentă cu nevoia stringentă de a-și recupera adevărata condiție. Chiar dacă în forul ei interior a rămas însetată de lumină, de integritate morală, de puritate, experiența iubirii a constrâns-o să abdice de la aceste valori. Pentru ea, dragostea nu a fost o experiență ziditoare, valorizantă, ci dimpotrivă. I-a destrămat și i-a mutilat identitatea. Eșecurile erotice, ruptura dintre aspirația profundă a sufletului și realitatea vieții personale sunt analizate necruțător. Introspecția incizează degradarea iremediabilă a lumii interioare. Avem fraze mari în minte, intenții mari, visăm mereu și ne imaginăm că odată, nu peste mult timp, se va întâmpla ceva. Asemenea canceroșilor, credem până în ultima secundă într-o minune. Ne iluzionăm că nu avem ce avem în realitate, târâm după noi fapte mici, mizere. Protagonista își înțelege drama, drama imposibilului, a antitezei dintre idealitatea proiecțiilor despre sine și micimea faptelor, aderența la compromisul existențial, dezacordul dintre iluzie și propriile limite. Am fost umilită, înjosită, am greșit, am avut și eu iluzii, mi-am închipuit că se poate trăi curat. Am recurs la jumătăți de măsură crezând că prin diverse compromisuri îmi voi păstra intact o anumită zonă din suflet. Am trecut și prin plăcuta situație de a mă întâlni cu moartea, dar asta nu mi-o reproșez, ci lașitatea. Sigur, când te-ai născut sub zodia lui nu se poate, altfel gândești, altfel vezi lucrurile. Ești ca și cum ai târât după tine o malformație. Ioana este conștientă de propria fragilitate. Ea este asemenea unui pescăruș rănit, în al cărui țipăt este cuprins și dorul de zbor și fascinația abisului. Țipătul sufletului care se prăbușește reverberează permanent în confesiunile ei. La fel și spaima de a fi rămas singură, fără apărare în fața neantului. Versurile poetului Emil Bota îi reflectă cel mai bine disperarea. O, și mi-e frică, o animalică, o atavică spaimă. Unde sunteți, refugiile mele? Trăită ca antidot împotriva agresiunii și a mizeriei realității, fiecare poveste de dragoste a eroinei s-a dovedit, sub impactul confruntării cu viața, un fals refugiu, o capcană, un pat al lui Procust. Ce-i rămâne omului ca șansă de salvare când însăși iubirea îl condamnă la moarte? Când îi spulberă speranța de a-și apăra identitatea? Într-o lume bolnavă, în care s-au pervertit toate valorile morale și spirituale, care este calea spre noi înșine, spre păstrarea chipului nostru de lumină? Cum ne putem salva când totul în jurul nostru devine mizerie, degradare și moarte? Sunt întrebări dramatice pe care ni le punem noi înșine împreună cu protagonista. Obsedanta interogație din reflecțiile Victoriei Oprea, corespondentul feminin al Ioanei Olaru, este și a noastră. Ce fel de ființe suntem, Dumnezeule? Ce fel de ființe? Până unde o să mai coborâm? Răspunsurile întârzie să apară atâta vreme cât uităm care este rostul nostru, menirea la care suntem chemați. Ioana trăiește într-o lume desacralizată, fără busola credinței în Dumnezeu. Ea luptă împotriva alienării, a morții psihice, cu propriile puteri, însă nu invocă ajutorul divin. Singură luptă împotriva destinului. Orgolios de singură, se revoltă împotriva absurdului și a anomaliei. Când nu mai poate, își țipă suferința, frustrarea, disperarea. Spectacolul eșecurilor ei are măreție tragică. Simbolic, el este așezat sub pecetea versurilor lui Malraux, care reprezintă motoul cărții. Singur lupt și câștig sau pierd. De nimeni n-am nevoie să mă elibereze. Niciunui Crist nu vreau să-i vină în minte că ar putea vreodată să moară pentru mine. În egală măsură, parabola orbilor, tabloul contemplat de Ioana în cabinetul medicului Vlad Cosma, este oglinda în care pare a se spune ceva despre propria existență. O cădere în lanț, o cauzalitate obscură, o tragedie teribilă într-un grotesc absolut, precizează criticul literar Eugen Simion. În itinerarul căutării de sine, încredințarea Ioanei că n-au murit toți oamenii reprezintă pasul decisiv spre renașterea morală. Din cenușa speranțelor spulberate se întrupează hotărârea de a descoperi adevărul, adevărul despre sine și despre ceilalți. Singurul om pe care l-a admirat, deoarece a reușit să-și păstreze verticalitatea, cu orice preț, este Helgomar David. Un om cu convingeri ferme, neclintite, care să nu se acomodeze la nesfârșit, să nu trăiască numai cu ochii în pământ, să nu fie o plastelină ieftină la îndemâna tuturor amatorilor. În bâlciul deșertăciunilor din viața ei, un astfel de om era forța de care avea nevoie, credința pe care o căuta. El îmi dădea senzația ceva trainic, durabil. Căutarea lui era de fapt echivalentă cu încercarea de a-și recupera propria umanitate, de a se elibera de sechelele eșecurilor ei sentimentale. Trebuia să mă eliberez cumva, își spuse. Nu-ți poți contempla la nesfârșit înfrângerile, mizeria, umilința. Trebuie, acum când nu e prea târziu. Cuvintele au valoare imperativă, ele exprimă dezideratul faptei rostuitoare. Decizia de a se lua la trântă, încă o dată, cu propriile limite, cu destinul, de a-și asuma riscul pierderii, al morții și al renașterii. Profilul psihologic al protagonistei prezintă veridicitate. Ea este o victimă a alienării morale în primul rând. Drama ei identitară se consumă în contextul erodării agresive a moravurilor și a valorilor din regimul comunist. Este o consecință a acestei degradări generalizate. Drama Ioanei depune mărturie despre precaritatea ființei umane, prinse atât în capcana propriilor decizii cât și ale unei societăți bolnave. O societate devorată de impostură, demagogie, parvenitism, sete și abuz de putere, compromis de tot soiul, devastată de ură, minciună, lașitate, trădare, neîncredere în ceilalți. Într-o astfel de lume, ale cărei temelii au fost șubrezite, Ioana s-a adăpostit cu ardoare și disperare în refugiul iubirii. Din nefericire, chiar și această oază de speranță a fost otrăvită de răul generalizat care s-a infiltrat pervers în toate țesuturile vieții. Dragostea, care trebuia să fie certitudine și sens, a devenit izvor de suferință și degradare, zbor frânt. Revelațiile dramatice manifestate la nivelul conștiinței eroinei oglindesc atât dimensiunile dezastrului interior, cât și pe cele ale lumii în care trăiește. Atâta vreme cât iubirea nu mai este un refugiu salvator, singura atitudine demnă în fața anomaliei rămâne revolta, revolta spiritului împotriva mizeriei morale. Fără îndoială, căutarea lui Helgomar David este sinonimă cu recuperarea curajului și a libertății de a-și depăși înfrângerile, de a se pune în slujba unei cauze nobile. Căutarea adevărului este o astfel de cauză, o miză superioară, întrucât implică trecerea în plan secund a dramei individuale, așezarea în paranteză a împlinirii egoiste. Sacrificarea binelui personal este semnul cel mai sigur al recâștigării propriei umanități. Drama Ioanei, stimați ascultători, rămâne drama fiecăruia dintre noi, drama ființei mutilate de agresivitatea lumii în care trăiește, care nu are altă ancoră decât credința că n-a murit umanitatea din noi. Vă mulțumesc! La revedere!